το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο με τίτλο «Το εβραϊκό Στέτλ» στην αίθουσα συναυλιών. Στέτλ στα γίντις σημαίνει πολύχνη, η ρίζα της λέξης είναι γερμανική από τη λέξη «Stadt», πόλη, που με διαλυτικά πάνω στο άλφα και ένα λάμδα στο τέλος γίνεται ένα είδος χαϊδευτικού υποκοριστικού. Τα Στέτλ από τον 13ο αιώνα ήταν στην Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή σε μέρη της Πολωνίας, της Ουκρανίας, της Προσίας και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, κομοπόλεις κυρίως με εβραϊκό πληθυσμό, όπου οι Εβραίοι Ασκενάζοι ζούσαν ελεύθερα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά γκέτο και μπορούσαν να ασκούν χωρίς περιορισμούς τα έθιμα και τις θρησκευτικές τους παραδόσεις, ζώντας κυρίως από την οικοτεχνία και το εμπόριο. Είναι φυσικό λοιπόν το Στέτλ να θεωρείται κοιτίδα του ηχοχρώματος της παραδοσιακής μουσικής των Ασκεναζί. Ηχόχρωμα που όταν βρίσκεσαι έξω από αυτή την κουλτούρα εύκολα το συγχαίεις με το σλαβικό ή με το τσιγκάνικο. Τα Στέτλ άρχισαν να παρακμάζουν από τα μέσα του 19ου αιώνα και λόγω της βιομηχανικής επανάστασης που χτύπησε θανάσιμα την οικοτεχνία, αλλά από τα 1880 και λόγω των άγριων πογκρόμ που εξαπέλυε κάθε τόσο η Πολωνία και η Ρωσική Αυτοκρατορία ενάντια στους εβραϊκούς πληθυσμούς. Και με την κορύφωση του αντισημιτισμού στα μέσα του 20ου αιώνα, με το ολοκαύτωμα του Τρίτου Ράιχ, αλλά και με την εχθρότητα της Σοβιετικής Ένωσης προς κάθε αποσχιστική πολιτιστική τάση στα εδάφη της, τα Στέτλ στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου, το 1945, είχαν εξαφανιστεί πλέον από προσώπου γης. Μέσα στη μακραίωνη ιστορία τους και με τα σκαμπανεβάσματα που περνούσαν οι Εβραίοι της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου, ανάλογα με τις εκάστοτε διαθέσεις των κυβερνώντων, στα Στέτλ επικρατούσε συχνά ακραία ανέχεια. Αυτή η εικόνα της φτώχειας, της μιζέριας και της έλλειψης προοπτικής έχει μείνει, θα έλεγε κανείς, σαν στερεότυπο των Στέτλ στην συλλογική μνήμη της Ευρώπης. Και αυτή τη στερεοτυπική εικόνα συναντάμε και στον εκτενή κύκλο τραγουδιών του Δημήτρη Σωστακόβιτς με τίτλο «Από την εβραϊκή λαϊκή παράδοση», γραμμένο στα 1948. Οι στίχοι του έργου προέρχονται από μια ανθολογία εβραϊκής δημοτικής ποίησης που είχε εκδοθεί στη Σοβιετική Ένωση μόλις την προηγούμενη χρονιά. Ο συνθέτης ήταν σε δυσμένεια εκείνη τη χρονιά, αφού βρισκόταν στη μαύρη λίστα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Αντρέι Ζντάνοφ. Η δεινή του θέση, όπως και ο διάχυτος επίσημος αντισημιτισμός της εποχής, έκανε τη δημόσια πρεμιέρα του έργου αδύνατη μέχρι τα 1955. Το έργο όμως παίχτηκε πολλές φορές σε οικιακές συναυλίες. Θα ακούσουμε απόψε τα εβραϊκά τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον ίδιο τον Σωστακόβιτς. Θα δείτε και μόνοι σας πόσο υπερισχύει εδώ το σκοτεινό κλισέ για τη ζωή στα Στέτλ, γεμάτα άπραγους, άπορους χωρικούς, δυστυχισμένες γυναίκες και παιδική θνησιμότητα. Ακόμα και δύο σοβιετικά προπαγανδιστικά ποίηματα θα βρείτε εδώ. Γιατί ποιος είναι ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις από τη μιζέρια των Ασκενάζι προγόνων σου? Να ενταχθείς φυσικά στις νεοπαγείς σοβιετικές δομές και να γίνεις αγρότης στα συλλογικά κολχόζ, τις απέραντες κρατικές γεωκτησίες της Ένωσης. Πάντως, Αν διαβάσετε την αυτοβιογραφία του Ισραηλινού πεζογράφου Άμος Οζ, που ανήκει στην πρώτη γενιά Ισραηλινών συγγραφέων που γεννήθηκαν επί τόπου στην Παλαιστίνη, θα δείτε ότι το σκοτεινό στερεότυπο του μίζερου Εβραίου της Διασποράς κατέτριχε και τη γενιά του Οζ στη Νέα Πατρίδα, που προσπαθούσε να του ξεφύγει με παρόμοιο σοσιαλιστικό τρόπο, ιδρύοντας τα κιμπούτς και μετατρέποντας τον εαυτό της από αδύναμο καχεκτικό εμποράκο της Διασποράς σε εύρωστο πιονιέρο σοσιαλιστή της νέας εποχής. Πίσω όμως στον κύκλο του Σωστακόβιτς. Πρώτο τραγούδι. Θρήνος για ένα νεκρό βρέφος. Λιακάδα και βροχή, φως και καταχνιά. Η ομίχλη κατέβηκε, το φεγγάρι κρύφτηκε. Τι γέννησε αυτή? Αγόρι, αγόρι. Και πώς τον είπαν? Μόησελε, Μόησελε. Και πού τον λίκνησαν? Σε μια κούνια. Και τι τον τάισαν? Κρεμμύδια και ψωμί. Και πού τον έθαψαν? Σε ένα μνήμα. Όι, το αγόρι σε μνήμα? Ο Μόησελε σε μνήμα? Το τραγούδι αρχίζει ως δίφωνη αφήγηση, ύστερα οι ερωταπαντήσεις μοιράζονται ανάμεσα σε κοντράλτο και σοπράνο, μέχρι οι δύο τραγουδίστρες να ξαναενώσουν τις φωνές τους στο τελικό θρηνητικό επιφώνημα. Κάθε κίνδυνος να γίνει το πένθυμο αυτό ντουέτο γλυκερό και κοινότοπο αποσοβείται εδώ με την αόριστη θολή τονικότητα μέσα στην οποία περπατούν με δυσχέρεια, θα έλεγε κανείς, οι δυο φωνές. Μπελαλίδικη μαμά και θεία. «Ει, μπαμπάκα, τρέχα καβάλα στο χωριό. Φέρε μας πίσω ένα μιλαράκι για τα μάτια του μικρού. Φέρε και ένα κλωσόπουλο για τα δόντια του. Ένα παπάκι για το στήθος του. Φέρε και ένα χινάκι για την κυλίτσα του. Φέρε και ηλιόσπορους για το κεφαλάκι του. Α, φέρε και ένα λαγουδάκι για τα δαχτυλάκια του».
Все лота туня поезжай, привези.
Νανούρισμα. Μικρέ μου γέ, είσαι πιο όμορφος από όλους στον κόσμο. Μικρή φλογίτσα στο σκοτάδι. Ο πατέρας σου είναι αλυσοδεμένος στη Σιβηρία. Ο τσάρος τον κρατά στη φυλακή. Νάνι, νάνι. Η μανούλα κουνά την κούνια σου δακρύζοντας. Όταν μεγαλώσεις, θα καταλάβεις πώς καίει η καρδιά της. Ο πατέρας σου είναι στη μακρινή Σιβηρία και εγώ υποφέρω μες στη φτώχεια. Τώρα όμως κοιμήσου χωρίς έννοιες. Νάνι, νάνι. Η θλίψη μου είναι πιο σκοτεινή από τη νύχτα. Κοιμήσου εσύ. Εγώ δεν κοιμάμαι. Νάνι, νάνι, αγάπη μου. Κοιμήσου. Βαθύ ρωσικό γυναικείο σκοτάδι που στα αυτιά των ακροατών της δεκαετίας του 40, μετά τις μεγάλες εκαθαρίσεις του σταλινικού καθεστώτος και τον ολέθριο δεύτερο παγκόσμιο, σίγουρα δεν ηχούσε μόνο ιστορικό και νοσταλγικό, αλλά και πολύ συμβολικό για μια ανελευθερία που τραβούσε αφύσικα σε μάκρος, χωρίς ορατό φως στην άκρη του τούνελ.
Что терплю, спи, пожалуйста.
πριν από ένα μακρύ χωρισμό. «Ωι, Άμπραμ, πώς θα ζήσω χωρίς εσένα?» «Εγώ χωρίς εσένα, εσύ χωρίς εμένα, πώς θα ζήσουμε χώρια?» Τενόρος. «Θυμάσαι όταν στεκόμασταν στο κατόφλι? Θυμάσαι τι μυστικό μου είπες?» «Ωι, Ρίβοτσκα, άσε με να φιλήσω τα χείλη σου, αγαπημένο μου κορίτσι.» Σοπράνο. «Ωι, Άμπραμ, πώς θα ζήσουμε τώρα?» «Ωι, σαν πόρτα χωρίς πόμολο.» Τενόρος. «Θυμάσαι που περπατούσαμε πλάι-πλάι? Τι μου είπες στον περίπατο?» «Άσε με να φιλήσω τα χείλη σου.» Σοπράνο. «Πώς θα ζήσουμε χωρίς ευτυχία?» «Θυμάσαι μια κόκκινη φούστα που φορούσα παλιά?» «Ω, τι όμορφη που ήμουν τότε!» «Ω, άσε με να φιλήσω τα χείλη σου.» Δύο εραστές τόσο απαρηγόρητοι που μοιάζουν ήδη να θρηνούν χωριστά ο ένας από τον άλλον. Ακόμα και όταν οι μελωδικές τους γραμμές συμπίπτουν χρονικά. Είναι αυτό που λέει ο Γκιστάβ Φλομπέρ, αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος του μυθιστορήματος του «Αισθηματική αγωγή». Υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή στους χωρισμούς, όπου το αγαπημένο πρόσωπο δεν είναι πια μαζί σας. Και τι νόημα έχει πια ένα κόκκινο φουστάνι χωρίς τον αγαπημένο δίπλα σου? Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου, απόψε με τίτλο «Το εβραϊκό στέτλ στην αίθουσα συναυλιών». Και ακούμε μαζί τον κύκλο τραγουδιών του Δημήτρη Σωστακόβιτς από την εβραϊκή λαϊκή παράδοση. Το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Προειδοποίηση». Άκου Κάσια, δεν πρέπει να βγεις βόλτα. Μην τολμήσεις να βγεις βόλτα. Φυλάξου, μην περπατάς μόνη στο δρόμο. Φυλάξου. Αν βγεις βόλτα και μείνεις στο δρόμο μέχρι το πρωί, θα πλαντάξεις το κλάμα αργότερα. Ο εγκαταλελειμμένος πατέρας. «Ει, σκελετωμένε άντρα, βάλε τη ρόμπα σου. Λένε πως η κόρη σου τόσκασε με το χωροφύλακα». Ο τενόρος στο ρόλο του πατέρα. «Τσιρελέ, κόρη μου, γύρνα πίσω στον πατέρα σου. Θα σου δώσω φίνα φουστάνια για το γάμο σου. Θα σου αγοράσω σκουλαρίκια και δαχτυλίδια για τα χέρια σου. Και θα σου δώσω έναν ωραίο νεαρό άντρα». Κοντράλτο, στο ρόλο της κόρης. «Δεν έχω ανάγκη τα λούσα και τα δαχτυλίδια. Μόνο το χωροφύλακά μου θέλω να παντρευτώ. Χωροφύλακα, βιά σου παρακαλώ και διώξε μακριά το γέρο Εβραίο». Τενόρος. «Τσιρελέ, έλα πίσω κοντά μου». Ο Σωστακόβιτς χρησιμοποιεί εδώ δραματικά και σκληρά τη φωνή του τενόρου για να κάνει τον κουρελιασμένο γέρο πατέρα ακόμα πιο αποκρουστικό και δίνει μικρές χερέκακες πινελιές στη μουσική αυτής της κόρης που τόσο από ό,τι φαίνεται βιάζεται να ξεφύγει από τη μιζέρια του εβραϊκού στέτλ ώστε έχει ενστερνιστεί τον περιραίοντα αντισημιτισμό πιο πολύ και από τον καλό της, το χωροφύλακα. Το τραγούδι αφήνει μόνο τον πατέρα στο τέλος, με λίγες ακόμη αδύναμες κραυγές και την ορχήστρα που τον αποτελειώνει με ανηλεή ακόρντα σαν εκτελεστικό απόσπασμα.
Spade!
Το τραγούδι της φτώχειας είναι άλλη μια ασπλαχνή καρικατούρα της μιζέριας στο Στέτλ. Εδώ ο αιωνίως συφοριασμένος και εξαθλειωμένος Εβραίος της Ανατολικο-Ευρωπαϊκής Υπαίθρου με τη συνοδεία του στερεοτυπικά εβραϊκού βιολιού. Η σκεπή κοιμάται κάτω από τη σοφίτα, ονειρεύεται γλυκά κάτω από τάχυρο. Στην κούνια κοιμάται το μωρό γυμνό, χωρίς φασκές. Η γριά κατσίκα δαγκώνει την αχυροσκεπή. Είναι μια κούνια στη σοφίτα και μια αράχνη εκεί πάνω υφαίνει συμφορές. Ρουφά όλη τη χαρά μου και μου αφήνει μόνο τη φτώχεια. Είναι ένας πετινός στη σοφίτα με κατακόκκινο λυρί. «Ε, γυναίκα, δανείσου για τα παιδιά μια γονίτσα ξερό ψωμί».
Ища спит на чердаке, а соломой сладким сном в колыбелке спит дитя. Есть пеленок нагишон. Выше, выше, есть когда солом стрижи. Выше, выше, есть когда солом стрижи. Ой! Колыбель на чердаке, паучок нет обеду, радость он мою засет, не оставив лишнюю жду. Выше, выше, есть когда солом стрижи. Хоп, выше, выше, есть когда солом стрижи. Ой! Ежок на чердаке, арка красная вечок. Ой, жена, займи для деда хлеба черствого. Выше, выше, есть когда солом стрижи. Хоп, хоп, выше, выше, есть когда солом стрижи. Ой!
Χειμώνας. Η Σέιντλ μου είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και δίπλα της είναι ξαπλωμένο ένα άρρωστο παιδί. Ούτε ξυλαράκι δεν έχει μείνει να ζεστάνει την κρύα καλύβα. Και ο άνεμος ουρλιάζει γύρω από τους τοίχους. Το κρύο και ο άνεμος επέστρεψαν. Δεν έμεινε πια δύναμη για να υποφέρεις σιωπηλά. Θρηνήστε και κλάψτε, παιδιά μου. Ο χειμώνας ήρθε ξανά. Ο τενόρος, ο άντρας του σπιτιού, θρηνεί εδώ. Οι δυο γυναικείες φωνές επιστρατεύονται αρχικά για να ενσαρκώσουν το ουρλιαχτό του ανέμου και αργότερα για να χτίσουν και οι τρεις μαζί την κορύφωση και το μακρύ αργόσυρτο σβήσιμο του αδιέξοδου ρωσικού χειμώνα. Ένα αριστούργημα αρχιτεκτονημένης απελπισίας που με την υπομονετική της μακροδομή αγγίζει τα όρια του Gothic.
Thank you.
Καλή ζωή. Αγαπημένοι φίλοι, στα χρόνια της μοναξιάς δεν τραγούδησα για τα πλατιά απέραντα χωράφια. Ποτέ για μένα τα χωράφια δεν ήταν ανθισμένα. Ποτέ δεν έπεφταν για μένα οι σταγόνες της δροσιάς. Ζούσα βασανισμένος από τη φτώχεια σε ένα υπόγειο, μέσα στο σκοτάδι και την πλήξη. Και ένα λυπημένο τραγούδι έβγαινε από εκεί μέσα. Το τραγούδι της θλίψης και του πόνου μου, που ήταν πέρα από τις λέξεις. Ριάκι του κολχόζ, κύλα χαρούμενο. Φέρε τα χαιρετίσματά μου στους φίλους μου όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πες τους ότι το σπίτι μου είναι πια στο κολχόζ. Ένα ανθισμένο δέντρο στέκει μπροστά στο παράθυρό μου. Τα χωράφια τώρα πια ανθίζουν για μένα και η καθημερινή μου τροφή είναι μέλι και γάλα. Πείτε στα αδέρφια μου ότι θα τραγουδώ πια τα τραγούδια του κολχόζ. Τα κολχόζ ήταν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, η συλλογική γεωργία της Σοβιετικής Ένωσης και τούτο το ποίημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι καθαρή προπαγάνδα. Αφήστε πίσω σας την άπραγη μιζέρια, την αναξιοπρεπή φτώχεια του μικροαστικού εβραϊκού στέτλ, ανθίστε και ευτυχίστε μέσα στις νέες δομές του προλεταριάτου. Άλλος ένας ύμνος στο κολχόζ. Αυτή τη φορά είναι μια κοπέλα που τον τραγουδά. Κοντά στο δάσος είναι ένα λιβάδι, πάντα ονειροπόλο. Εκεί από το πρωί ως το βράδυ βόσκουμε το κοπάδι του κολχόζ. Κάθομαι εκεί με τη φλογέρα μου και δε χορταίνω την ομορφιά της γης μου. Χαριτωμένα στέκουν τα δέντρα, γεμάτα λαμπερό φύλωμα. Στα χωράφια οριμάζει το στάρι, γεμάτο καλοσύνη και ειδονή. Η χαρά ανάβει μια σπίθα στην καρδιά μου. Τραγούδα, φλογέρα μου, θα τραγουδήσουμε μαζί. Και τα βουνά και οι κοιλάδες θα μας ακούσουν με χαρά. Μόνο μην κλαις, φλογέρα μου, ξέχνα τις παλιές λύπες. Τραγούδα πιο χαρούμενα, φλογέρα. Και εδώ ο Σωστακόβιτς καταφέρνει να αποφύγει την κοινοτοπία, ζωγραφίζοντας την εύθυμη διάθεση μόνο στο ρυθμό, αλλά συνθέτοντας από πάνω του μια μάλλον στριφνή, αμφίσιμη μελωδία. Και στο τέλος του τραγουδιού, αντί για φλογέρα, ακούμε ένα είδος βουκολικού όμποε.
Утро до ночи колхозные стада.
Ευτυχία. Πήρα τολμηρά το μπράτσο του άντρα μου, παρόλο που είμαι γριά και εκείνος γέρος. Τον πήγα στο θέατρο και πήραμε 2 εισιτήρια για τον εξώστη. Καθίσαμε εκεί μέχρι αργά. Χαρούμενα όνειρα μας ταξίδεψαν. Τι ευλογία να είσαι γυναίκα ενός Εβραίου τσαγκάρι. Σ' όλη τη χώρα θέλω να διαλαλήσω τη γλυκιά μου μοίρα. Οι γη μας γίνανε γιατροί, λάμπουν σαν άστρα πάνω από το κεφάλι μας. Το θριαμβευτικό φινάλε του κύκλου πάει παρέα με το όνειρο για κοινωνική ανέλυξη των τέκνων που θα κατακτήσουν την αστική ζωή και θα αφήσουν για πάντα πίσω τους το μίζερο επαρχιακό στέτλ. Μητρικά και πατρικά όνειρα που και μας εδώ δεν μας είναι άγνωστα ως νοοτροπία από τα μέσα του 20ου αιώνα.
С мужем сидят там, все предавались радостным мечтам. Какими благами окружена еврейского сапожника жена?
Ой, 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 какими благами окружена еврейского сапожника жена? Ой!
И всей стране хочу поведать я про радостный извете жребий мой врача. И врачами нашей старой сыновья звезда горит над нашей головой.
Ой, 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 звезда горит, звезда горит, звезда горит над нашей головой. Врачами, врачами нашей славы.
Αυτός ήταν, αγαπητοί φίλοι, ο κύκλος τραγουδιών του Δημήτρη Σωστακόβιτς από την εβραϊκή λαϊκή ποίηση, γραμμένος αρχικά για σοπράνο, κοντράλτο, τενόρο και πιάνο και ενορχιστρωμένος από τον ίδιο το συνθέτη. Τραγούδησαν η Λιούμπα Οργονάσοβα, Νάταλι Στούτσμαν και Φίλιπ Λάγκριτς και έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπορκ υπό τον Νέεμε Γέρβη. Και πριν αφήσουμε την εβραϊκή ευτυχία, να εδώ και ένα παραδοσιακό εβραϊκό τραγούδι, ένα κλέσμερ με τίτλο «Ας είμαστε ευτυχείς», σε διασκευή του Γιούραν Φρόστ, παιγμένο από τον αδελφό του, κλαρινετίστα Μάρτιν Φρόστ, και τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης. Μια υποψία εβραϊκού στέτλ θα βρείτε και στο τρίτο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Ένα έργο που αρχικά ήταν συμφωνικό ποίημα και είχε προγραμματικό χαρακτήρα. Το τρίτο μέρος της συμφωνίας, ακόμα και πριν κάνουν την εμφάνισή τους οι γλυκερές εβραϊκές μελωδίες, έχει ήδη από την πρώτη του νότα σατυρικό χαρακτήρα. Αρχίζει με ένα ψευδοπένθυμο εμβατήριο, βασισμένο στο παιδικό τραγουδάκι «Frère Jacques», γυρισμένο στον ελάσσονα τρόπο, σε μινόρε. Μετά το εμβατήριο αυτό θα ακούσετε καθαρά τη μελωδία που θυμίζει κλέσμερ. Το πρόγραμμα αυτού του μέρους είχε αρχικά ως εξής. Το πένθυμο αυτό εμβατήριο είναι η κηδεία του κυνηγού. Τα ζώα του δάσους κηδεύουν τον νεκρό κυνηγό. Όπως καταλαβαίνετε, με τον σεβασμό που αρμόζει στον προαιώνιο κρατεό εχθρό, αλλά και σίγουρα με ένα υποβόσκον αίσθημα θριάμβου, έξω και το παιδιάστικο «Marche funèbre». Και όπως προχωράει η νεκρική πομπή, λέει ο Μάλερ, πέφτει τυχαία πάνω σε μια ομάδα πλανόδιων μουσικών, και εδώ είναι που το μινόρε Frère Jacques δίνει τη θέση του στους ήχους του εβραϊκού κλέσμερ. Ας ακούσουμε λοιπόν πώς διεισδύει η εβραϊκή καταγωγή κλεφτά μέσα στη μουσική ενός συνθέτη που κατά τα άλλα την έκρυβε επιμελώς. Thank you. Από την πρώτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ ακούσαμε το μέρος με ένδειξη επίσημο και μετρημένο, αλλά όχι αργόσυρτο. Έπαιξε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης υπό τον Ελιαχού Ίμπαλ. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μέρος του αφιερωματός μας με τίτλο «Το εβραϊκό Στέτλ στην αίθουσα συναυλιών». Σας περιμένω την ερχόμενη εβδομάδα με ακόμα πιο σύγχρονα έργα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.